Administrația Transnistreană a anunțat acum câteva săptămâni despre faptul că preferințele comerciale autonome vor fi prelungite pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Totuși, atunci, pe moment, nici Chișinău, nici Bruxelles nu confirmau această informație. Ce presupune acest anunț făcut la sfârșitul săptămânii trecute de Chișinău?
În primul rând, ce a anunțat Șefciuc, precum că Uniunea Europeană a prelungit preferințele comerciale autonome pentru regiunea transnistreană, este nu întocmai o declarație exactă, fiindcă, de fapt, ce s-a întâmplat, având în vedere că, iată, și guvernul în exercițiu a anunțat săptămâna trecută, deja joi, că există decizia Consiliului Uniunii Europene privind extinderea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, înseamnă, de fapt, extinderea zonei de liber schimb și nu prelungirea preferințelor comerciale autonome. Astfel, prin decizia de săptămâna trecută, care, de fapt, ea este o decizie a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, este acea instituție prevăzută de acordul de asociere care poate lua astfel de decizii, marchează, de fapt, momentul extinderii zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. Și decizia respectivă a fost luată în urma unui proces de dialog între autoritățile de la Chișinău și de la Bruxelles. La sfârșitul lunii noiembrie, deja Consiliul Uniunii Europene, în cadrul grupurilor de lucru, a analizat propunerea respectivă și, respectiv, Uniunea Europeană și-a dat acordul pentru ca să fie extins zona de liber schimb și în regiunea transnistreană, iar decizia Consiliului de Asociere vine doar să confirme această abordare și suntem în situația în care, începând cu 1 ianuarie 2016, zona de liber schimb se aplică și în regiunea transnistreană.
Dumneavoastră ați avut și un studiu la acest subiect. Care este mecanismul, de fapt, de aplicare a regulilor zonei de liber schimb pentru agenții economici transnistreni, din moment ce știm că administrația transnistreană s-a opus aceste idei și nu a existat o ajustare a economiei regiunii la noile cerințe?
Bun, în analiza pe care am făcut-o noi luna noiembrie, vorbeam despre câteva scenarii care ar putea să deruleze în legătură cu aplicarea zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. Scenariul pe care noi l-am anticipat, de fapt, viza totuși faptul că se va reuși să se ia decizia de a extinde zona de liber schimb în regiunea transnistreană. Ce ar fi implicat această abordare? De fapt, de momentul în care Republica Moldova beneficia de preferințele comerciale autonome cu Uniunea Europeană, de care au beneficiat inclusiv și agenții economici din regiunea transnistreană, chiar de atunci existau anumite precondiții pentru ca noi să putem să verificăm acest comerț preferențial cu Uniunea Europeană. Și erau două condiții cheie. Una viza certificarea originii bunurilor și alta viza verificarea standardelor sanitare și fitosanitare. Deci, practic, pe parcursul ultimilor ani, beneficiind de preferințele comerciale autonome, aceste condiții au fost întrunite de către autoritățile de la Chișinău, fiind oferit acces autorității vamale de la noi pentru agenții economici din regiunea transnistreană pentru a certifica originea bunurilor și mai departe. Deci, pe de o parte, însăși experiența asta de valorificare a preferințelor comerciale autonome cu Uniunea Europeană a pus anumite baze pentru ca noi acum să avem extinderea zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. În principiu, aceste condiții să fi fost deja întrunite într-un fel sau în altul. Fiindcă, în mare parte, sunt trei condiții cheie ca să putem să valorificăm zona de liber schimb pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asta este certificarea originii bunurilor, asta este verificarea standardelor sanitare și fitosanitare și trei, cel mai important, este excluderea tarifelor la import pentru produsele Uniunii Europene care merg în regiunea transnistreană. Ce își vește primele două, vă spuneam că în mare parte aceste condiții sunt întrunite. Condiția a treia, care vizează tarifele de import, urmează să fie clarificat mecanismul cum să se realizeze această procedură în practică. Fiindcă la momentul actual, pentru produsele importate din Uniunea Europeană, se aplică tarife de import de către autoritățile de la Tiraspol. Și normal că această situație vine în contradicție cu prevederile acordului de asociere și asta ar fi fost o încălcare a acordului. Și ceea ce înțelegem noi acum este că, practic, Uniunea Europeană a convenit cu Chișinău să extindă și este de responsabilitatea, în fapt, a autorităților de la Chișinău să asigure că aceste condiții sunt aplicate. Dar, iarăși, pe de altă parte, probabil că există o anumită înțelegere neformală între autoritățile de la Chișinău și de la Tiraspol în contextul aplicării zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. Și această înțelegere, după câte înțeleg eu, a luat o formă așa mai volată. Ciolacu. Și aici vreau să revin la prima întrebare a dumneavoastră legată de declarațiile lui Șefciuc. Deci, practic, această formă voalată de extindere vizează așa numitul comerț facilitar. Da, așa, colocuvial fiind numit, dar din practică înseamnă practic aplicarea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și ca parte a acestei abordări, cel mai probabil s-a convenit cu autoritățile de la Tiraspol să existe anumită perioadă de grație, perioadă de tranziție pentru a asigura bună implementare a tuturor prevederilor acordului de asociere care vizează zonele de liber schimb, inclusiv cele care vizează barierele tarifare și barierele netarifare. Și această abordare mi se pare logică, mi se pare rațională, fiindcă până la urmă interesul autorităților de la Chișinău și celor de la Tiraspol trebuie să fie ghidat de oportunitatea agenților economici din regiunea transnistreană de a desfășura afacerile, fiindcă vedem din statisticile care le vociferează inclusiv cei de la Tiraspol că comerțul regiunii este foarte puternic legat de Uniunea Europeană. Deci mai mult de 30% din exporturile din regiunea transnistreană sunt orientate spre Uniunea Europeană. Iar pe de altă parte, peste 40% de comerț este asigurat pe teritoriul Republicii Moldova. Deci majoritatea comerțului este practic legat de acea zonă de liber schimb aprofundată și punzătoare cu Uniunea Europeană. Deci, în aceste condiții, partea bună, ca să concluzionez, este că, 1. Zona de liber schimb aprofundată și punzătoare cu Uniunea Europeană se va extinde până în 1 ianuarie. Există anumite perioade de tranziție pentru cei din regiunea transnistreană ca să valorifice potențialul zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, care iarăși poate fi verificată dacă nu se reușește să se pună în aplicare acele condiții care vizează cele trei aspecte pe care le-am menționat eu, excluderea tarifelor pentru importurile din Uniunea Europeană, asigurarea certificării originii bunurilor de către autoritățile vamare de la Chișinău care se meargă în regiunea transnistreană și certificarea sanitară și fitosanitară. Dacă pe unele din aceste trei condiții nu se asigură concordanța cu prevederile acordului de asociere, atunci Republica Moldova pe de o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte pot reintroduce subiectul ăsta pe agenda Consiliului de Asociere și s-ar putea să, eventual, dacă nu se întrunesc condițiile, s-ar putea să refadă decizia de extindere, că acordul prevede posibilitatea de suspendare parțială a prevederilor acordului, mai ales că în acord a existat o clauză care viza această perioadă de neaplicare a zonei de liber schimb în regiunea transnistreană. Deci, întotdeauna, Consiliul de Asociere poate reveni la acest subiect. Și cu siguranță, de exemplu, la următorul Consiliu de Asociere, ne așteptăm că Republica Moldova trebuie să informeze Uniunea Europeană la modul în care se asigură implementarea zonei de liber schimb și dacă se va ajunge la un consens că, într-adevăr, sunt respectate condițiile, atunci prevederile zonei de liber schimb vor continua să fie aplicate și vom fi în situația în care agenții economici vor putea să continue afacerile cu Uniunea Europeană, iar noi vom asigura implementarea acordului de asociere așa cum este prevăzut de acesta.
Spuneți-mi, rog, care sunt dificultățile pe care le estimați dumneavoastră pentru agenții economici din regiunea transnistreană în perioada următoare, din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic? Știm că Tiraspol oficial nu a fost foarte încântat de idee. Întrebarea este și cum se va reacționa la Moscova la această decizie.
Iată că inițial ei, într-adevăr, erau destul de categorici în sensul extinderii prevederilor acordului de asociere în regiunea transnistreană. Acum l-am auzit pe domnul Șefciuc spunând că ei nu văd cum ar putea să nu continue comerțul cu Uniunea Europeană, fiind legat comerțul regiunii cu Uniunea Europeană. În situația în care avem totuși o aplicare a acordului de asociere în formula unui comerț facilitar, așa colocvial vorbind, până la urmă interesul economic prevalează și interesul oamenilor de afaceri prevalează. Doi, iarăși, dacă ne uităm pe structura comerțului din regiunea transnistreană, vedem că majoritatea exporturilor din regiune merg spre Uniunea Europeană, iar importurile vin majoritatea din Federația Rusă. Majoritatea agenților economici care activează în regiunea transnistreană au investiții din Est, da? Sunt investitori din Federația Rusă inclusiv. Și ce putem observa este că materia primă, practic, da? Este importată din Est, este prelucrată în regiune și este exportată pe piața Uniunii Europene. Al treilea element pe care vreau să-l menționez este că, iarăși, importurile care vin din Uniunea Europeană spre regiunea transnistreană reprezintă aproximativ 7,5% din balanța comercială a regiunii. Ori situația în care suntem noi și excluderea acestor tarife de import pe care le aplică ei pentru importurile din Uniunea Europeană nu ar produce anumit impact puternic asupra bugetului regiunii. Iar pe termen lung, chiar dacă subiectul ăsta este și el va continua să fie o problemă pentru regiune, în situația în care se exclud aceste tarife de import, sau alte cuvinte, s-ar uniformiza regulile tarifare pe ambele maluri ale râului Nistru, deci ar fi în situația în care deficitul ăsta de 7,5% care se creează în buget nu este unul puternic comparativ cu situația în care se află regiunea și comparativ cu pierderile pe care i-ar putea să le aibă în cazul în care nu ar putea să beneficieze de zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Iar pe de altă parte, așa aici este un element important care poate face și trebuie să facă parte din orice înțelegere cu cei de la Tiraspol pentru a valorifica, pe de o parte, zona de liber schimb, dar pe de altă parte pentru a-și consolida bugetul în regiune, este înlocuirea, practic, acelor tarife de import care au fost aplicate până acum cu includerea taxei pe valoare adăugată în regiunea transnistreană, care la moment nu se aplică. Deci, practic, această abordare ar putea să înlocuiască acele 7,5% care există cu mult mai multe venituri în bugetul regiunii prin includerea taxei pe valoare adăugată. Și din înțelegerea noastră este că această soluție este în interesul inclusiv al agenților economice a regiunii și ar susține această abordare. Și inclusiv și pentru regiune ar fi o abordare corectă ca să, iarăși, să-și asigure o anumită durabilitate a bugetului, fiindcă în situația în care suntem noi astăzi, conform aprecierilor experților, inclusiv colegii de la Expert Group au menționat acest lucru, deci la moment în regiune există un deficit bugetar care trece peste cifra de 50%, deci este un deficit foarte mare. Și respectiv, soluția aplicării zonei de liber schimb în regiunea transnistreană, începând cu 1 ianuarie, creează premize, creează condiții pentru a asigura continuitatea comerțului cu Uniunea Europeană, care este o piață durabilă, stabilă, cu mulți consumatori și vedem este atractivă inclusiv pentru cei din Federația Rusă care activează prin regiunea transnistreană. Prin introducerea sau unei reforme fiscale în regiune, prin introducerea taxei pe valoare adăugată, este o nouă oportunitate pentru agenții economice și pentru bugetul regiunii de a-și fortifica și a-și asigura durabilitatea. Și pe de altă parte, iarăși, dacă să ne uităm la elementul ăsta mai mult politic, cu referire la zona de liber schimb și reticența celor de la Moscova sau celor de la Tiraspol, într-un fel sau în altul, vedem că această reticență este acoperită totuși de acest interes economic și formula în care s-a reușit să se pună în aplicare zona de liber schimb prin această volare de comerț facilitar este una rațională, este una pragmatică și are iarăși potențial să asigure încă o expresie a acestor măsuri de consolidare a încredere între ambele maluri ale râului Nistru pe dimensiune comercială. Așa cum astăzi foarte mulți locuitori ai regiunii beneficiază de regimul fără de vize cu Uniunea Europeană, călătorind în spațiul Uniunii Europene fără vize, așa cum călătoresc și alți cetățeni ai Republicii Moldova.
Spuneți-mi, rog, parcursul anului 2015 a existat această tensiune legată și de faptul că urmau niște alegeri între administrația regiunii și componenta economică reprezentată de Partidul Obnovlenia, deci șeriful în principal care stă în spate. În 2016 urmează noi alegeri în regiunea transnistreană. Vedeți o continuare a acestor disensiuni? Știm că cei din Obnovlenia au luat majoritatea în Sovietul Suprem, deci s-ar prefigura o polarizare între executiv și legislativ în regiune.
Cred că această evoluție de regiune nu ar afecta beneficierea de către agenții economici a prevederilor zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Vă spuneam mai sus că este în interesul agenților economici și este în interesul inclusiv a celor care susțin forțele care acum sunt mai prezente în regiune. Respectiv, așteptarea noastră este că soluția care a fost identificată acum, inclusiv cu toate perioadele de tranziție, inclusiv cu această reformă fiscală care trebuie să fie implementată, din punctul meu de vedere, este susținută consensual de către forțele politice din regiune. Fiindcă, iarăși, toți înțeleg și eu recunoscut acest lucru, am auzit și declarațiile celor din diferite în departamentele regiunii, spunând că ei nu văd cum regiunea poate exista fără comerțul cu Uniunea Europeană. Respectiv, din punctul meu de vedere, eu nu cred că subiectul dat va fi unul revăzut în situația în care are loc o anumită schimbare a conducerii în regiune.